Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Famas Reva. Korea Utara dan Eritrea memiliki insiden perbudakan modern tertinggi di dunia. Demikian survei global yang dirilis hari Kamis. The Global Slavery Index memperkirakan pada tahun 2016 ada 40,3 juta orang di seluruh dunia yang menjadi objek perbudakan modern. Survei itu mendefinisikan perbudakan modern sebagai perdagangan manusia, kerja paksa, jeratan utang, kawin paksa atau kawin budak, dan penjualan atau eksploitasi anak-anak, serta tentunya perbudakan itu sendiri. Korea Utara memiliki persentase tertinggi jumlah populasi yang diperbudak, di mana 1 dari 10 orang terjebak dalam perbudakan modern, dan ada mayoritas penduduk yang dipaksa kerja oleh negara. Demikian temuan laporan itu. Laporan itu mengatakan negara-negara maju memikul tanggung jawab karena mereka mengimpor barang-barang bernilai 350 miliar dolar yang diproduksi dalam keadaan mencurigakan. Laporan itu menyebut batu bara, coklat, kayu, dan ikan sebagai sebagian produk yang mungkin dicemari oleh perbudakan modern. Jumlah keseluruhan terbesar ada di India, di mana ada sekitar 8 juta dari 1,3 miliar penduduknya yang menjadi budak. Demikian menurut World Free Foundation yang sejak tahun 2013 mempublikasikan Global Slavery Index. Tujuan penentuan indeks ini adalah untuk menekan negara dan perusahaan melakukan lebih banyak hal untuk menyudahi masalah perbudakan modern dengan menyediakan data tentang jumlah orang yang terlibat dan dampak hal itu di seluruh dunia. Setelah Korea Utara dan Eritrea, pelanggar terburuk lainnya adalah Burundi, Republik Afrika Tengah, Afghanistan, Mauritania, Sudan Selatan, Pakistan, Kamboja, dan Iran. Amerika dan Rusia sedang melakukan pembicaraan untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi kedua di antara pemimpin kedua negara. Demikian pengumuman juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders lewat media sosial hari Kamis. Sanders dalam cuitannya mengatakan, Presiden Donald Trump telah meminta penasihat keamanan nasional John Bolton untuk mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke Washington DC pada musim gugur nanti, dan pembicaraan tentang hal itu sedang berlangsung. Ketika diinformasikan bahwa Putin mungkin datang ke ibu kota Amerika dalam beberapa bulan mendatang, Direktur Badan Intelijen Nasional Dan Coats dalam satu forum di Colorado mengatakan, kami sedang mengkaji potensi risiko intelijen yang mungkin ada dan akan menyampaikan informasi itu kepada Presiden. Pengumuman tentang perundingan penyelenggaraan pertemuan Trump-Putin ini muncul hanya 3 hari setelah KTT antara Trump dan Putin di Helsinki. Pertemuan keduanya memicu kritik bipartisan yang signifikan di Amerika karena pemimpin Amerika itu berpihak kepada sangkalan pemimpin Rusia itu bahwa Moskow telah campur tangan dalam Pilpres tahun 2016 guna membantu kemenangan Trump.
Inilah VOA Washington.
Pemerintahan Trump ingin menghapus perlindungan otomatis yang diberikan pemerintah federal kepada tanaman dan hewan yang terancam, langkah yang akan menimbulkan kemarahan para pencinta lingkungan hidup, tetapi akan menggembirakan kalangan industri. Sebuah proposal yang disampaikan hari Kamis tidak lagi menjamin perlindungan bagi spesies yang terancam atau langka, perlindungan yang sama yang diberikan kepada spesies yang terancam punah. Usulan itu juga akan membatasi apa yang dapat dikategorikan sebagai habitat tumbuhan atau hewan yang kritis. Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri Amerika dan Jawatan Perikanan dan Marga Satwa mengatakan mereka ingin merampingkan peraturan. Mereka mengatakan aturan yang ada di bawah aturan spesies terancam punah saat ini tidak konsisten dan membingungkan. Wakil Menteri Dalam Negeri David Bernhardt mengatakan aturan baru masih akan sangat melindungi hewan-hewan yang terancam punah. Tetapi para pencinta lingkungan hidup menyebut perubahan itu sebagai perusak atau hadiah kepada pebisnis besar. Mereka dapat memutuskan bahwa membangun di habitat spesies yang bersangkutan atau penebangan pohon di mana terdapat sarang burung sebagai hal yang tidak membahayakan. Demikian ujar Noah Greenwald di Center for Biological Diversity. Industri seperti penerbangan, penambangan, dan pengeboran minyak telah sejak lama mengeluhkan bahwa Endangered Species Act telah menghentikan akses mereka pada sumber-sumber energi baru dan menghambat pembangunan ekonomi. Parlemen Israel hari Kamis mengadopsi undang-undang yang menetapkan negara itu sebagai negara bangsa Yahudi, menimbulkan kekhawatiran hal itu dapat menjurus ke diskriminasi semena-mena terhadap warga Arab. Setelah perdebatan yang hiruk-pikuk di parlemen, warga Arab anggota Parlemen Israel dan bangsa Palestina mencap undang-undang itu rasis dan mengatakan undang-undang itu melegalisir apartheid. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.